Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonkı ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, Berdimuhamedov abaşada bolan harasa serarly Baydena gynanç bildirdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Baydena ýurdun Kentucky ştatyna bolup geçen köp sanly şikayet etmeleri we ýetkilere getiren güýçli harasa serarly gynanç hatyny berdi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi 14-nji dekabrda maglumat berdi. Abaşanyň Kentucky ştatyna 10-njy Kavrda onlar çadımın ölümüne ve ağır yetkilere getiren harasat boldu. Amerikanın sesinin seyşini bugün veren xabarına göre 11-nji dekabra geçilen gece Kentucky ştatyna tron güýçli harasatda şu wagtda çenli adından 88 adam öldü. Seyşini bugün ýerdine çenli ştatyň çäginde 24 minden gowrak ýaşaýyş çaýyny we iş ýerlerini elektrik üpçünçiligi henizem gaýtadan ýola goýulmady. Türkmenistanyň prezidenti şu ağır pursatda gurban bolanlaryň maşgalalaryna, dogan garandaşlaryna hem de ýakynlaryna Türkmenistan Türkmen halkının ve hükümetinin adından şeýle hem hut öýde adından çuňur gynançyny we medet berici sözlerini beýan etdi. Ejir çekenlere bolsa tiz wagtda sagalmaklary baradaky arzularyny aýtdy diýip resmi habarda aýdylýar. Türkmenistanyň döwlet habar serişdileri prezidentiň daşary ýurtlarda bolup geçen tebigi harasatlar, adam ýetkilerini getirýän wyrançlyklar derarly, daşary ýurt döwlet baş tutanlaryny berýän gynançy hatlary barada ýerli habar berýär. Ýöne resmi medeniýet ýurt içinde bolup geçen tebigi betbagçylyklar barada prezidentiň öz ýylatyny bildirýär gynançy barada habar bermeýär. Ýatdasak geçen ýylyň aprelinde Türkmenistanyň Gunnogor sewitlerini adam ýetkilerine getiren güýçli harasat boldy. Adatlyk radiosynyň habarçylary sewitde turan harasat serarly adyndan 35 adamyň aradan çykanyny habar berdi. Ençeme durmuş defkalary, ekrançylyk ýerleri hatardan çykdy. Sewitin käbir künjüklerini elektrik üpçünçlügi aradan bir näçe hepde geçenden sonra bölüklüğün gaytadan yolu goyuldu. Yönü devlet medyası tebigi harasat boy, onun yol açan helakçiligi barada asla xabar vermedi. Galiberti de Türkmen hükümeti bolup geçen tebigi betbağıtçılık derarlı, öz ilatını açacağın resmi gynanç bildirmedi. Türkmenistanyň devlet medpugatı sonku bir aydana mazbatın devamına tas iyidliydine ikinci gedek Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Joe Biden arasında alçılayan gynanç ýa-da minnetdarlyk hatlary barada habar berýär. Munun ozal 17-nji noýabrda Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi prezident Berdimuhamedow we prezident Baydenyň iýberen minnetdarlyk haty barada habar berdi. Baýden özüniň Berdimuhamedow iýberen hatyna Türkmenistanyň Awganystanyň raýatlary çykarmakda beren ýardymyna sagul aýtdy. Ýatdasak awgustyň ortalaryna Taliban goňşy Awganystanyň häkimiýeti ele geçirip ABŞ ýolbaşçylygyna halkara harby güýçler Awganystanyň goşun çekýän Mahalle Gunbatar yurtları Şoltanlı Abaşa Uganistan'ın öz adamlarını evakuasi etmek işlerini güçlendirdi. Türkmenistan Uganistan'ın amala asırlayan halkara evakuasi işlerini öz hıva giyinişliğini hödürlümek arkalı yardım etti. Joe Biden Berdimuhamedow iveren hatırına Türkmenistan'ın üstahşırı uçuşa, uçurlara yanıgıs kuyulmağına ve yolovçuların barmalı yerlerine akidilmeğine verilen yardımları için minnettarlık bildirdi. Türkmen metbuatı dünyanın en bir demokratik yurtlarının biri olan Abaşa'nın demokrat prezidenti Joe Biden bilen dünýäniň iň awtoritar ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň awtokrat hasaplanýan prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow arasynda hat diplomatiýasy barada habar berýän mahaly Türkmenistan geçen hepde ABŞ administrasiýasynyň ýolbaşçylygyna geçirilen demokratiýa sammitine çagyrylmady. Global sammite dünýäniň 100-den gowrak ýurdunyň wekili çagyryldy. Biden pandemiýa sebäpli video aragatnaşyk arkaly geçirilen demokratiýa sammitiniň açylyşyna söz sözläp tutuş dünýäde demokratiýanyň ýa-da tesýanyny duýdurdy. Bu sammiti dünýäde awtoritarçylygy, korrupsiýa we insan hukuklarynyň kemsedilmegine garşy ABŞ we onuň ugurdaş ýaranlarynyň hyzmatdaşlyk etmek üçin mümkinçilik hökmünü öňe sürdi. İnsan hukuklarını koruyucu halkarı kurumlar Türkmenistan'ın hükümetini yurtta insan hukuklarını depelemekte, siyasi azatlıkları ve rayet azatlıklarını iş olsanlı, töz ve metbuat azatlığını yeti çeklendirmekte berk tankid ediyerler.
Adatlık Radyosu'nun adathavar.com Şeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik saytlara hiç gibi böktünsüz girip bilmek için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytından indirip onu kompüteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Syphon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu syphon3.com web saytından täzelep durmagy unutma.
Gepleger Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Farap etrafında Milli Howpsuzlyk Ministerliginiň işgärleri yerli mektepde bolan ýangyn barada maglumat ýaýradýan çeşmeleri gözleýärler. Garaşsyz habar beriş serişdelerinde Farap şäheriniňki 1-nji mektepde ýangynyň bolandygy barada habar berilenden soň Milli Howpsuzlyk Ministerliginiň işgärleri telefonlara VPN programmalaryny gurnap berýän ussalara garşy we şeýle programmalary ulanýanlary anyklamak boýunça reýdleri geçirýärler. Habarçymyzyň maglumatyna görä 14-nji dekabrda Farap etrafında internet bağlanışı kesildi. Baralıkta oğdalan mektebin okuçları Farab'ın beylikı orta mekteplerine iverilip başlandı. Yanından son Farab etrafının bilim bölümünün başlığı ve etraf hakiminin cemaat hizmetleri boyunca ornvatarı işinden boşadıldı. Kateline yanı yıladış üçün bu qadanlarının yerleşen otoğuna gözökçülü ediyen işyerlere karşı cenayet işi gozuldu. Levap velayetin akabarçılarımız öz çeşmelerine salgılanıp yanının bolon yerinde düşürülen videonun kim tarapından yayradylandygyny anyklamak üçin Milli Howpsuzlyk Ministerliginiň işgärleriniň Aşgabatdan Farab şäherine gelendigini habar berýärler. Aşgabatdan Milli Howpsuzlyk Ministerliginiň bir näçe işgäri geldi. Çarşamba günü 14-nji dekabrda VPN ulanyjylaryna we bu programmalary telefonlara gurnap berýänlere garşy reýd geçirildi. Olar bir näçe adamy anyklamak we tutsak etmegi başardylar. Olaryň köpüsi henidem tutsaklykda saklanýar. Adamlardan VPN-i haýsy maksat bilen ulanýandyklary ve oğdalan mektebin videosunu yayradıp yayratmandıklarını sorayarlar deyip Adatlığın Farab'ın kanun koruyucu edaralarının birindeki çeşmesi aittı. Yatlasak Farab şehrinin Kaspiyskaya köçesinde yerleşen 1-nji orta mektepdeki yangın 11-nji dekabrda yarı giyice boldu. Habarçımız yangının 4 saat geçen son 12-nji dekabrda yerden söndürlendiğini 13-nji dekabrda habar verdi. Onun sözlerine göre vakada yangın söndürücülerden biri yaralandı. Adatlığın çeşmesi yanının mektebin katelnisinde qadın sızmağı neticesinde başlanandığını aytdı. Adatlığın Livabdak habarçısı öz çeşmelerine salgılanıp 14-nji dekabrda VPN ulanyjylaryna qarşy reýd geçirilen wagtında Farab etrafında bir günläp internet ara baglanşygynyň kesilendigini hem habar berdi. Şol gün internet ara baglanşygynyňdaky bökdönçlükler Türkmenabatda da ýüze çykdy. İnternet ara baglanşygy dikeldilenden soň VPN programmalarynyň köpüsi işlemegini betetdi. Farabda dünki ýagdaýdan ýany 14-nji dekabrda geçirilen reýdlerden soň adamlar VPN-e birikmekden gorkýarlar. Türkmenabatda da VPN programmalarynyň köpüsi işlemeýär diýip habarçymyz Türkmenabatly ýaşaýjynyň sözünü titirledi. Bu aralykda Adatlygyň Farabdaky çeşmesiniň sözlerine görä oğdalan mektebiň okuwçylary wagtlaýynça beýleki şäher mekteplerine paýlanýar. Ýanyň zerarly beýran bolan mektebiň okuwçylary wagtlaýynça 2-nji we 3-nji mekteplerde okarlar. 1-nji mektebiň näçe wagtda aýtadan dikeldiljekdigi entek belli däl. Hatta ol ýerde henid awatlaýyş işlerine de girişilmedi. Häkimetler binany çalt bejermegiň ýerine ýanynyň videosuny sosial ulgamda ýaýradyp biljekleri tutmak bilen meşgullanýar diýip kanun goraýjy edaradaky çeşmemizi aýtdy. Mundan ozal adatlygyň habarçylary ýanynyň netijesinde mektebiň üçeginiň doly ýanandygyny we köp synp otoglaryna deper ýetendigini habar berdiler. Adatlygyň Farab etrafynyň administrasiýasyna jaň etmek synanşyklary şowsuz boldy. Yöne çeşmemizin habar bermegine göre bu waka bilen baglanşykly Farab etrafynyň bilim bölümünün başlygy we etrap häkiminiň cemaat hyzmatlary boýunça ornwatary işinden boşadyldy. Mundan başga da ýanynyň dören yerinin ýyladyş üçin bu gadanlarynyň yerleşýän otagynyň iki gödökçüsine garşy gelensizlik boýunça jenayet işi gozuldy. Olaryň ikisi hem tutsaklykda saklanýar. Farabyň mektebinde dören ýanyň barada ilkinji bolup Türkiýedäki türkmen migrantlary habar berdiler. Olar sosial ulgamlarda Farab şäherindäki 1-nji orta mektebiň binasyda aýdylýan jaýyň ot alýandygyny görkezýän videonu çap etdiler. Türkmensanyň döwlet habar beriş serişdeleri ýurtda bolup geçýän betbagçylyklar we tebigi hadisalar barada habar bermeýärler. Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlygyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlewi bölümine Adatlyk radiosu yazıp tapıp bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı, yani boşmak belgisi 420-724-168-983 ve boşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepliyar Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Öz giňişliginde koronawirusyň ýokdugyny öňe süren Türkmenistan çap bolan täze halkara hatawatynda epidemiýa taýanlyk derejesi boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda 4-nji orny eýledi. Emma Türkmenistan alan görkezijileri boýunça Sewetdäki oňşularyndan tapawutlykda sanawyň soňuna golaý yerleşýär we region boýunça diňe Täjikistandan öňe çykýar. Epidemiýa taýanlygynyň halkara reýtinginde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda Gazakstan 55-nji, Kyrgyzstan 68-nji, Özbekistan 82-nji, Türkmenistan 119-nji we Täjikistan 140-nji ýerde ýerleşýär. 2021-nji ýylyň global saglyk howpsuzlygy indeksi 195 ýurdun epidemiýa we pandemiýalara taýanlyk ukybyny ölçýär. Ýurtlaryň taýanlyk derejesine berilen baha 6 kategoriýadaky baýlara esaslanýar. Keseliň öňüni almak, ýagny mikroorganizmlere gözegçilik etmek, ýüze çykarmak, jogap bermek, ýagny adatdan daşary ýagdaýlara taýin bolmak, saglyk hyzmatlarynyň şertleri, ýagny hassahanalaryň we işgärleriň iş ukybynyň hili, kanunçylyk ýagny halkara şertnamalaryna gatnaşmak we töwekkülçülükler. Reýtingiň 119-njy setirinde duran Türkmenistan, häzirki wagtda dünýäde öz çägiňde COVID-19-yň ýokdugyny eglän edýän tat ýeketek ady däl döwletdir. Şol bir wagtyň özünde de ýurtda pandemiýa başlaly bäri respirator keselleriň we ölümiň görülýär edilmedik derejede ýaýramagy dowam edýär. Ýurdun ýolbaşçylary epidemiologiki problemany retmi taýdan ikrar etmeýärler. Ýöne çäklendirmeleri giýrizmegini hem güýçlendirmegini dowam etdirýärler. Ýurtda ýedigderli uçar gatnawy ýok. Halkara uçuşlar yatırıldı içerke hova gatnavı ve demir yol gatnavı çakli görünüşte hareket ediyar. Sevda obyektleri gündelik durmuş hizmetleri ve güvence buğdağı yapık duruyar. Toylar hem yaz çareleri qadağan ediliyar. İlatın maska dakınmağına gözükçülük güçlendiriliyar ve ilatın koronavirusa karşı hükmanı vaksinasiya talep ediliyar. Bu harlıkta Türkmenistan'ın hükümetine yakın çeşmelere göre yurtta koronavirusun yokuşmağı önce statistika yürüdüliyar. Çeşmenin 14. Oktyabrda veren maglum Matlarına göre 2020-nji ýylda pandemiýa başlaly bäri Türkmenistanda koronawirustan 25 mingden gowrak adam ýogulypdyr. Şu ýyl tomusyň aýagynda we güýdüň başynda COVID-19 bilen keselleýänleriň sany Türkmenistanda görülýär edilmedik derejede köpüldi. Adatlygyň çeşmelerine göre köpüsünde Delta varianty tapyldy. Dekabr aýynyň başynda bütün dünýä taglyk guramasy ýurdun häkimetlerini COVID-19-y ýüze çykarmak boýunça tagallalary güýçlendirmäge çagyrdy we şunun bilen Türkmenistanyň öz çäginde koronawirus virusun yoktuğu barada aydanlarını yeni bir gedek sorag astyna aldy. Bütün dünya taglyk guramasynyň köp ugurly bilermenler topary global pandemiýa bilen bagly adatdan daşary ýagdaý sebäpli Türkmenistanyň saglyk ulgamynyň taýanlygyny güýçlendirmek maksady bilen Türkmenistana bir hepdelik sapar etdi. Missiýa COVID-19-y ýüze çykarmak üçin tagallalary güýçlendirmek zerurlygyny belläp, hadisalar barada wagtynda habar bermegin hukmanydygyny aýtdy. Bütün dünýä taglyk guramasynyň Ýewropada adatdan daşary ýagdaýlar boýunça Sewetleýin direktory bu missiýa ýolbaşçylyk eden doktor Dorit Nitsan ýagdaýa jogap bermek üçin jemgyýetiň gatnaşmagyny talap edýänligini we açyçanlygy esaslanýanlygyny bellädi. Bütün dünýä taglyk guramasynyň wekilleri Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň koronawirusyň ýokdugy baradaky aýdanlaryny mundan öň hem sorag astyna alypdy we COVID-19 hadisalaryny aniklamak maksatly garaşsyz derňewler üçin nuskalaryň halkara barlyk hanalaryna iýberilmegini birnäçe gezek talap edipdi. 2021-nji ýyl boýunça global saglyk howpsuzlyk indeksiniň ýakynda çap bolan global reýtingi ýurtlaryň gelejekdäki epidemiýa we pandemiýa howplaryna şol sanda COVID-19-dan has weýrançylykly howplara taýyn däldigini görkezýär. Hatawatda köp ýurt COVID-19-a garşy göreşmek ukybyny çalt ösdürip bilse-de gelejekdäki epidemiýa howplaryna garşy durmagy taýyn däl diýilýär. Reýtinge görä köp ýurt şol sanda ýokary girdejili ýurtlar epidemiýa taýanlygyny ýokarlandyrmak üçin ýeterlik maýa goýmandyr. Bu nukda nazardan dünýä derejesindäki saglyk ýagdaýyna umumyň negatif baha berilýär. Reýtinge görä dünýä derejesinde epidemiýalara garşy durmak taýýarlygy boýunça iň üstünlikli ýurtlaryň onlugyna Birleşen Ştatlar, Awstraliýa, Finlandiýa, Kanada, Taýland, Sloweniýa, Beýik Britaniýa, Germaniýa, Güney Korea we Şwetsiýa girýär. Sanawy görä iň gowşak ýurtlaryň onlugyna Сомали, Йемен, Демократик Корея, Сирия, Экваториал Гвинея, Науру, Меркеди, Африка Республикасы, Тувалу, Ниуя Адасы, Венесуэла ва Гунорта Судан гирер.
Гепле яр Азатлык радиосы эфирде хабарлар гүнөлүгү. Микрофон өңүндө сиздилен мен Сахра. 15 декабрда 100'den qovraq telekeçi ve alıcı Marvelaytının bayramalı travının merkezi bağdarının önüne yığınandı. Polisiya bağdarın açılmağını umid edip bu yere üşen adamların tas əhlisine pul cerimesini yazdı. Cerimen töləb qaytadan bağdara üşen telekeçileri resmi edaraların vekilleri köşüştürmeye çalıştı. Yönü bağdar qaytadan açılmadı. Bu vakanın cikmecikler var da Azatlık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten malumat beriyer. Yatlasak Türkmen Sanda koronavirusun yayramağına karşı girdilen karantin çeklendirmelerinin çeğinde bağdarlar ilata hizmet ediş nokotları ve güymünce merkezleri şuyulun tomuz paslının sonku ayında yapılıptı. Bu vaka yurtta virüs ülen keselleyenlerin ve ondan ölüyenlerin köpelin mahalına kavat gelipti. Haberçimizin sözlerine göre 15. dekabrda bayramalinin merkezi bağdarına satıcılar ve alcılar üyüşüp başladı. Şunda bağdarın daş töğürü önküsiyalı yapık olsa da Polisiya işyerleri, telekeçileri ve alcıları avtobuslara mündürmeye başladı. Adamlar neyme bolyandığını düşünmediler. Sebebi adamlar satma için yanları bilen ehli haritlerini alıp gelipdiler. Polisiya adamları bir neçe gedek avtobuslara yükləb, polisiya merkezine alıp gitti. İmma Bağdara gelen adamlar her 5-10 minuttan köpölüp duran son, tutulan adamları bir vadi 3 avtobusa mündürüp başladılar. Bağdara gelen adamlar barha köpölüp durdu deyip efirde adlandırılmasızlığını soran vaka şayet olan telekeçi haberçimize gurrun berdi. Haberçimizin malumatlarına göre polisiya merkezine eltilen telekeçilerin ve alcıların her biri 50 manat cerime tölemeli oldu. Polisiya cerimenin sebeplerini onların 2 metre aralığı saklaman köpçülük bolup üyüşüp duranduğu bilen düşündürdü. Cerime töledilen adamlar yine izine gelip bağdarın koluyunda üyüşmeğine başladı. Haberçimizin malumatına göre bu adamların sağını sağınardı. Kendi. Şunda Bayramalı Etrap Hakimliğinin, Milli Hopsuzluk Ministerliğinin ve Polisiyanın vekilleri gelip adamlardan bağların arka yüzünde kurulan tədi 4 katlı cayın önünde üyüşmeyi sorudular. Ödünü Hakimliğinin işer deyip tanıdan bir adam adamlar sizin bolşunuz nehile edil maliyalı gepezadı düşününüz okma. Eğer bağlar açılacak olsa önünden size haber verilirdi. Bizi tutuş dünya masara ettiniz deydi. Soğuk havada kösönüp gelen ve üstesine de 50 manat cerime tölen adamlar kaharlandı. Oların kabiri biz etrap hakimliğine baranımızda bağdarı 1. noyabrda açmağı vaada verdiniz. Sonra da 15. dekabrda açacak deydiniz. Dekabrın 15'i yetip geldi. Şunun için bizden bağdara geldik. Biz bu yere hocalığımızı eklemeğine geldik. Uğurluk ya dilekçilik etmeğine gelmedik deydi. Hani beren bağdağınız deyip başta duran adamlardan sonunda durana çenli kıyırmaya başladı. Hakimliğin işe bu yerini taşlap gitmeli oldu deyip telekeçi aittı. Haberçimiz bağların gaytadan açılmayacaklığını düşünen adamların bir neçe vakit geçen son öylerine gidendiğini hem belledi. Adatlık bu vaka bağırada Bayramalı Etrap Hakimliğinden, Polisiya Müdürlüğünden ve Milli Hopsuzluk Ministerliğinin velayetdaki edarasından koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da devam edeyen iktisadi kıyınçılıkların arasında yeketek kadın çeşmesinden kesilendiğini aydiyen telekeçiler Bağdarların qaytadan açılmağını sorab, ençeme gedek hakimiyetlere yüz tuttular. 21. oktyabrda Bayramalı etrafındaki merkezi Bağdarın 100'den qovraq sövdegari etrap hakimliğinin önünde üyüşüp, resmilerden Bağdarın qaytadan açılmağını talep etti. Şonda hakimliğin resmileri Bağdarın ilatın sağlığını qorumaq üçün yapılandığını aydıp, satıcılara onu bir hepteden açmağı vaada verdiler. Yönü Bağdarlar noyabrda da qaytadan açılman son, kəbir telekeçiler öz haritlerini bağdarların koloy koltumundaki köçelerde ve hocalık cahilerinin hovullarında satıp başladılar. Qalıversede Türkmenistan'da ehli bağdarların sevda merkezlerin 2021 yılın 15. dekabrından başlap dolu işledilmenin yolu koyulacaktı bu arada mağlumatlar peyda oldu. Bu arada yurdun senatçılar ve telekeçiler birleşmesinin Aşabat şehir ve Ahal velayeti boyunca bölümünün öz ağdalarına iyi veren de aydılayan hatta bellenildi. Qaraşlı Türkmen News neşiri bu hatın Nusos'da aydılayan resmi namanı 15. noyabrda çap etti. Pandemiyanın başından beri Türkmenistan'da COVID-19'un hatabı alınmandığını tekrarlayan Türkmen hakimiyetleri yurtta girdilen karantin çeklendirmeleri ve oların mühleti varada beyanat bilen çıkış etmeyerler. Şeyle de bu çeklendirmelerin ilata yetiriyen tesirleri, şolsanda neçe adamın kadansız kalmağına getirendiği varada hem hiç tat aydılmayar. Yönü adatlığın haberçileri çeklendirmeler sebeple kadansız kalan münglörçe rayeti devlet tarafından maddi kolduğu verilmeyendiğine. Şeyle de işi tohtadılan bağdarlardaki sövdegerlere 3 ay veri salgı tölevlerinin hem de kredi tölevlerinin adatta aksiyalı tölüdülendiğine haber verdiler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Өйіңізді сағылық қорматтылың лейзілер, хабарлар күнелігімізді халқары теметі білен дуам еттірі әрс. Amnesty International құрамасы Талибанның август айынна Ауғанстанына хәкімиетті елі кетірілі әрі қиынамалар өе бейқанун жедаландырмы әсасында өлірін адамларыны қасавы алынығын айды әр. Талибан ағдалары этникі өе динарлықлары. Ауғанстанның өңкі милли қорғаныш қауіпсіздік күштерінің әскерлеріне ве үкіметі райдыс қолданып қасапланған адамдарды қинап өлтірді деп халықара Гүнәгә құрамасының 15-ші декабрда чап еткен хатабатын айтылды. Суутнамалар хакимиятын Талибанның айтышыалы асудалып келген кечен күннәрле Ауғанстанның халқының яңа бір кезек жаны белән хасапласанын көрсәтер деп Amnesty International құрамасының бас секретары Агнес Каламмардың мәтбуат үшін хабарын айтылды. Şeýle de hasabatda aýdylmagyna görä hökümetiň ýykylmagy bilen nören başagaýlykda asudy ilatyň köpçülikleýin jebir çekmegine getiren hüjümlere Owansanyň odalky milli goranyş güýçleri we Abbasanyň harbylary jogapkär bolup durýar. Kalamyrd hakydaky halkara jenayet kadiyetini munun nire alıp bariyanlığına karamazdan urş jenayetler varadaki suutnamaları derinmeye çağırdı. Halkarı güne geçiş kuraması bu kasavati tayarlamak için suutnama toplanını kavurlu 1. 15. Ağust aralığına 65 adam bilen 100% sökvettöşlük geçirdi. Ağustun noyavra çenli aralıkta olsa 10 sevitte gizliğin programmaları ulanıp ecir çeken adamların ve sayiatların 36 sanatı bilen sökvettöş oldu. Şeyli de kasavat yesirleri kaynamak ve beylekki yoğuz semelesmeler. Oğansa'nın milli kopsulluk güçlerinin ilatlı yerlerde minamiyot olunmağı. Abasa'nın parahat ilatın sol sahanına çağaların ölmeğine sebep olan pilotsuz uçur bilen bağlı vakalar. Mümkün olan urus cenayetler hükmünde dokumentleştiriliyor. Taliban tarafından amala asırılan hücumların beri 6. sentyarda. Penşir sevdinin payitahtı Badarak'ta bolup geçti. Taliban güçler tarafından takmayan 20 adam yesir alını ve iki gün tutsaklıkta saklandı. Amnesty International kuraması bu adamların kaynalanlığını, azıktan, sudan ve lukmançılık kömeğinden mahrum edilenliğini ve cezalandırılmak kaybatı bilen korkulanlığına ediyor. Tutsak edilenlerin veri yesirlerin yer zeminine saklanışı ve yaralılar sağlık kömeğinin soranını Taliban'ın olara koy, ölsünler deyip cevap verenliğini gurrun verdi. Şeyle de Taliban 6. sentyarda Urmaz Ovası'na hücum edip Günvatar tarafından kollanayan hükümette işlemi Mekte guman edilen adamları yüze çıkarmak için öymey, gözlü, bağırlık işlerini geçirdi. Sögoşçiler 24 sağıdın doğamına ağzından 6 rayeti esasan kellesinden, döşünden ya da yüreğinden ok atıp sud etmeden öldürdüler deyip hasabattı. Bu hili yağdaydı adam öldürmeğin urş cinayeti hasaplanmalılığı belleniyar. Şeyli de hasabattı Spinorlok'ta önkü hükümetlilen bağlanışıklı adamlardan öz almak için vurulan hücumlar ve onların cezalandırılışı dokumentleştirilipdir. Bundan başka hasavatta Abasa koşunlarının ve Oğan kopsuzluk güçlerinin iyon, Ağust aylarındaki zorluklu vakaların arasında parahat ilatı ziyan yetirilmeğinin devam ettirilmeğine koşun koşunluğa ediliyor. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysa anyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.